Jen maldextre la placo Brandt, el la nomo de la verkinto de La boato de la frenezuloj. Tiu libro estas elstara verko en Alzaco, verkita en 1494, kiu famigis Sebastian Brandt en la tuta Eŭropo. Alzacanoj ofte rilatas al frenezeco, kiel ekzemple en la himno de Hans im Schnokeloch, kiu, ĉar li ne volas kion li havas kaj ne havas kion li volas, elfenestriĝas kaj finiĝas en frenezulejon. Ancora o maldextre, malantaŭ la foliaro, la universitata palazzo. Strasburgo havas unu el la plej malnovaj universitatoj, kiu datiĝas de la Renesanco. La tereno havas sciencajn institutojn, eksperimentan ĝardenon, kiu datiĝas de 1673, kaj astronomian observatorion.